galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa sabti bisha noofembar ee sanadka 2024 waa 30 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan shir shalay lagu soo gabagabeeyey magaalada lagos ee dalka nigeria oo looga hadlayay sidii dib u dejin loogu samayn lahaa dadka ku barakacay gudaha dalalkooda.
waa madal ay isugu yimideen qaaradda africa iyo united nationka, taas oo looga tashanayay sidii dadka ganacsatada ah ama waxaa loo yaqaana private sectorka ay kaalin uga qaadan lahaayeen sidii xal loogu heli lahaa barakacayaasha.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijyadii hambalyada, dhacdooyinka toddobaadka, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. maleeshiyada fallaagada dalka suuriya ayaa la wareegay inta badan magaalada xalab oo ah magaalo ugu weyn suuriya oo ugu horreysay tan iyo sanadkii 2016 sida uu sheegay amaba ay sheegtay koox la socota dagaalka suuriya sabtida maanta ah. waxaa sii socda dagaalada ay fallaagada kula jiraan ciidamada dowladda xilli diyaaradaha dagaalka ee ciidamada ruushka ee suuriya taageersan ay duqeyn ka geysteen qaybo ka mid a magaalada xalab. kooxda la socota arrimaha xuquuqul insaanka ee suuriya oo cilmi baarayaal ku leh guud ahaan dalkaasi ayay dagaaladu aafeeyeen ayaa sheegay maanta oo sabti ah in xayaat al taxriir al shaam oo ah isbahaysi jihaaddoon ah oo ay hogaamiyaan alqaacidada suuriya iyo kooxaha isbahaysiga la ah ay la wareegeen inta badan magaalada, gaar ahaan xarumaha dowladda iyo xabsiyada magaalada xalab. duqa magaalada xalab hoggaanka taliska booliska iyo laamaha ammaanka ayaa isaga baxay bartamaha magaalada. sida ay wararku sheegayaan ciidamada maamulka bashaar al asad iyo kuwa xoojinaya ayaa magaalada uga baxay dhanka deegaanka al safira. mas-uuliyiin ka tirsan ururka xamaas ayaa sheegay fiidnimadii jimcihii xalay in wafdi ka socda ururka uu maanta oo sabti a gaarayo qaahira si ay uga qayb qaataan wadahadallo looga gol leeyahay joojinta dagaalka khaza iyo heshiis maxaabiis laysku dhaafsanayo. wararka ayaa tilmaamaya in wafdiga uu hogaaminayo khaliil al xaya ayna casuumeen mas-uuliyiinta dowladda masar. ilo wareedyo ayaa xaqiijiyey in kulamada qaahira ee masar diiradda lagu saari doono sidii looga wada xaajoon lahaa xabad joojin iyo heshiiska maxaabiista. dadaaladan ayaa imanaya maalin kadib heshiis xabad joojin ah oo ka dhaqangalay lubnaan, halkaasi oo dagaalo culus ay ka socdeen bilihii u dambeeyey. isla wakhtigan dowladda maraykanka ayaa ku dhawaaqday qorshe ay qatar, masar iyo turkiga kula shaqaynayso si loo soo celiyo dadaalada nabadda ee khaza. mas-uuliyiinta khaza ayaa dhinaca kale sheegay in dagaalku uu sababay dhimashada in ka badan 44,300 qof, iyadoo oo weerarada israa'iil ay burburiyeen goobo badan oo ay ku noolaayeen kumanaan falastiiniyiin ah. dhinaca kale afhayeenka difaaca rayidka ee khaza ayaa sheegay in ugu yaraan 75 qof lagu dilay magaalada baytlaahiya fiidnimadii jimcihii xalay, isagoo xusay in xaaladda waqooyiga khaza ay aad u adag tahay sababo la xiriira go'doominta uu dagaalku sababay. in ka badan 100 qaxootiga rohingaya ah oo ay ku jiraan haween iyo caruur ayaa lasoo badbaadiyey kadib markii doontii ay la socdeen ay ku degtay xeebaha dalka indoneesiya, sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga. qowmiyadda rohingiya ee u badan muslimiinta ayaa si weyn uga dhibaataysan dalka myanmar, waxaana kumanaan kun ay sanad walba naftooda ku biimeeyaan safaro badeed oo dhaadheer oo halis ah si ay u gaaraan maleysiya ama indoneesiya. faysal raxmaan oo ka tirsan hay-adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee u n h c r ayaa u sheegay sabtidii maanta wakaaladda wararka a f b in warbixin ay ka heleen maamulka gobolka aje ee bari ee indoneesiya ay sheegayso in ay jiraan 111 qof oo qaxooti ah oo lasoo badbaadiyey. faysal raxmaan waxa uu sheegay in doonida oo ka samaysneyd alwaax jilicsan ay saarnaayeen dadka rohingiya ee la helay iyada oo ku degtay amaba ku quustay meel aan ka fogeyn xeebaha waqooyi bari ee jasiiradda sumatra. mid ka mid ah kalluumaysatada deegaanka oo la yidhaahdo Saleifuddin Taahir ayaa sheegay in doonida markii ugu horreysay lagu arkay iyada oo soo gelisa biyaha Aceh subaxnimadii Sabtida maanta saacado yar kadibna ay ku dhawaatay in ay degto. Dhammaan rakaabkii la socday doontan waa ay badbaadeen, balse mid ka mid ah ayaa xanuunsaday islamarkiina la daaweeyey, sida uu Saleifuddin Taaj u sheegay wakaaladda wararka ee AFP. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu wadiil warkii caalamka. Halka dhegeystaa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Magaalada Lagos ee dalka Nigeria waxaa shalay lagu soo gabagabeeyey shir lagaga hadlayay sidii dibadejin loogu samayn lahaa dadka ku barakacay gudaha dalalkooda. Hay-adda Hormuud Salaam Foundation oo dhowaan ballan qaaday inay bixin doonto dhul la dejiyo dadka ku barakacay agagaarka magaalada Muqdisho ayaa shirkaasi ka qayb gashay. Haddaba Maxamed Cabdi Sandheere ayaa khadka telefoonka ee magaalada Lagos kula xiriiray Cabdullaahi Nuur Cusmaan oo ah guddoomiyaha hay-adda, waxaana wax ka weydiiyey shirkan.
Waad mahadsan tahay. Shirkan maanta halkan kusoo gabagaboobaya magaalada Lagos ee dalka Nigeria waxa uu yahay waa madal ay isugu yimideen qaaradda Africa iyo United Nationska, taas oo looga tashanayay sidii dadka ganacsatada ah ama waxa loo yaqaan private sectorka ay kaalin uga qaadan lahaayeen sidii xal loogu heli lahaa barakacyaasha ku barakacsan qaaradda Afrika.
Waan gartay, yaa ka soo qayb galay oo qayb ka ah shirka?
Shirkan waxaa soo qaban qaabiyey qaramada midoobay, qaybo kamid ah sida ururka IOM ta layiraahdo, UNHCRta, UNDPda, xafiiska xogeyaha guud ee qaramada midoobay iyo dowladda Nigeria. Waxaana kasoo qayb galay wufud mataleysa dowladaha, wufud mataleysay ganacsiga gaarka loo leeyahay ama private sectorka, hay-adaha mataqaana qaxootiga ee dalka barakacyaasha ah ee la shaqeeya, bangiyada caalamiga ah ee xagga horumarinta ka shaqeeya iyo maalgelinta sida Bangiga Adduunka, Bangiga Horumarinta Afrika, Bangiga Horumarinta Islaamka iyo hay-adaha kale ee ka shaqeeya arrimaha mataqaana ee horumarinta. Sidoo kale waxaa joogay dhammaan hay-adaha kala duwan ee qaramada midoobay ka kooban tahay iyo xafiiska xogeyaha guud ee qaramada midoobay. Sidoo kale waxaa joogay dad matalaya dadka barakacyaasha ah.
Waan gartay. Marka kaalinta shirkadda Hormuud iyo bangiga Salaama ee raacsan, kaalintiinu maxay tahay marka laga hadlayo joogitaanka shirka?
Hormuud Salaam Foundation sidaa la socotid waa garab ku qaabilsan shirkada Hormuud Telecom iyo bangiga Salaama xagga horumarinta iyo howlaha gargaarka. Waana foundationka keliya ah dalka Soomaaliya ka jirta oo ay sameeyaan shirkado Soomaaliyeed ay leeyihiin. Foundationkan waxay ka shaqeysaa howlaha xagga horumarinta iyo gargaarka intaba in muddo ahna waxaan ka shaqeynaynay sidii dadka barakacyaasha ah ee Soomaaliyeed loogu heli lahay xal. Shirkan dhacay 12-kii bishan magaalada Geneva ee dalka Switzerland, oo sidoo kale nagu casuumay waxaan ka ballan qaadnay dhul ay degi doonaan 10,000 oo qoys oo kamid ah dadka barakacyaasha ah ee ku nool dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Marka United Nationska iyo hay-adaha caalamiga ah ayagoo aada ula socda howlahaas aan ka qabanaynay mataqaana aan ku caawino dalka Soomaaliyeed, ayaanu ka cazuumay shirkan inaan kasoo qayb galno, isla markaasna aan aragtay meesha laga soo jeedinayo iyo waaye arrimadeen aan ku biirino.
Waan gartay. Waxaa jira in ololakaas lamida laga hirgeliyey dhinaca iyo Puntland, maxay isaga mid yihiin, maxay ku kala duwan yihiin?
Wallaahi runtii horta muhiimadda waxa waaye dadkan barakacyaasha ah in loo helo mataqaana xuquuqda ah asaasi inay u noolaadaan sida dadka kale ay u nool yihiin, oo ay helaan degaan, oo ay helaan xuquuqyadka mataqaana inay ay shacabka noolaan karaan, inay shaqo helaan, in mataqaana ay degaan caadi helaan si ay noloshooda u xasisho. Waxyaabaha qaramada midoobay aan kuwa hadlaynay waxaa ka mid ah dadkan barakacyaasha ah, gaar ahaan dhalinyarada, sidii xirfad loogu abuuri lahaa oo ay shaqo u heli lahaayeen.
sida aad filayna la socotid muhaajir iskoolka ugu weyn ee farsamada gacanta lagu barto ee dalka Soomaaliya ka jira ee Bruch Technical School oo hore ashan aadna group keenay waxa weeye iskool ana soo saaray dad farsamo yaqaan ah oo dadku heli karaan shaqo marka waxaan aad anaga la seenay aan ugu mashquulsanahay in muddo sida kan madqaan noo soo hagaajin laha marka dadaalka ka soconaya Puntland waa dadan ashigaan mudan madqaana in la bogaadiyo oo aad loo soo dhaweeyo waayo dadkan xorta ku waxa loo baahan yahay walaas maraba ka jira waxa kamid ah inay helaan dhul ay degan dadka inta badan hadda barkacayaasha ah dhulka ay degan yihiin waa dhul oo dad khaas ay leeyihiin marka dadka dhulka markay u soo baahdaan waa laga barakeeyaa marka noloshoodu way xasil weysaa aro xalayaan idinkii dul ee dawladdu leedahay marka soo baxay sidoo kale marka waxa aad u muhiim ah marka dawladda Soomaaliya iyo dalka iyo in iska kaashado si aad la socotid dawladda Soomaaliya waxay dhahay furtay qorshaha mutaqaana qaran oo dadkaas loogu dib loogu dejinayo ee halka waara taasoo loo dejiyay qorshe 5 sano ah oo ujeedadiisu ay tahay in 5 sano dib dejin loogu sameeyo ilaa 1 milyan oo barakacyaal ah shirka ka dhacay Geneva bishii horena bishaan dhexdeedana ay wuxuu ku saabsanaa arrinta ayada oo ah qorshaha dawladda Soomaaliyeed ee dib u dejin loo sameeyo 1 milyan oo barakacyaal ah in la taageero oo loo helo dhaqaale.
Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Nuur Cusmaan oo ah madaxa hay-adda Hormuud Salaam Foundation oo u warramayay wariyaha V O A Maxamed Cabdixasan Sandheer. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Soomaalida reer guuraaga ah ayaa ah dad xoolo dhaqato ah oo inta badan guurguura guurguuristan iyo naqraacuna waa qayb muhiim ah oo ka mid ah dhaqanka bulshada Soomaaliyeed. Dhowaan ayaa reer guuraaga ka soo hayaamay gobollada Nugaal iyo Mudug. Waxa ay gaareen deegaanka Yagoori ee gobolka Sool iyaga oo doonaya inay ka helaan daaq iyo biyo xilli roobabku guud ahaan deegaanku ay yar yihiin. Wariyaha V O A Cabdikariim Olol ayaa warbixintan inoo haya.
Dhanka Yagoori ee gobolka Sool ayaa waxaa soo gaaray xoolo dhaqato soo naqraacay kuwaas oo ka yimid gobollada Nugaal iyo Mudug. Meyrka degmada Yagoori Iidle Xuseen ayaa sheegay inay si weyn u soo dhaweynayaan xoolo dhaqatadaasi, sidoo kalena dadka deegaanka ayuu fariin u dirayaa
baaq dhammaan deegaanka degmada Yagoori xukunto dadka kusoo hayaamay ee kasoo hayaamay deegaanada SSC Khaatumo iyo deegaanada Puntland in la soo dhaweeyo, in la saacido dhulka loo tilmaamo roobka iyo guryaha iyo deegaanku say u kala fiican tahay, la dejiyo dadka ah oo la soo dhaweeyo dhulka dooxooyinka ah ee xooluhu daaqayaana, in aan la lix degin, in aan geeska lagu fiirin ama la hiifin ama la haaraamin dadka deegaankeena kusoo hayaamay, waayo berito oo kale ayay haday doonto tani taalaa. Dadkaasina xuduud male Puntland iyo Khaatumo waa dad isku mid oo walaal ah, waa SSC Khaatumo iyo Khaatumo SSC weeyaan, waa dad walaal ah, laba maamul oo walaal ah weeye. Dadka hal soo dhaweeyo waa dadkeenni oo inoo soo deegaan raacay deegaantana hal lagu xamdi noqo oo dadka yaan la dhibin, hal la dhaqaaleeyo dadka ceelasha magaalada.
Odayaashii waxgaradka deegaanka Yagoori ayaa ka hadlay reer guuraagaasi hayaanka ku yimid iyagoona sheegay in markasta dadka xoolo dhaqatada ay deegaano kala duwan u naqraacaan, haatana deegaankan ay soo gaareen, sida uu sheegayo Caaqil Ismaaciil Cabdirasaaq Aadan.
Kaasi deegaankan Yagoori laga bilaabo wixii ka hooseeya Guumeys, Sululux iyo Yeelaba, roobab wacan baa helay, dadku runtii aad iyo aad bay u soo hayaameen. Geelal baa soconaya ilaa Mudug, ilaa Nugaal, ilaa meel walba ka soconaya. Reeruhuna runtii aad bay u soconayaan oo raxmadaasaa la isugu yimi. Waana sunnaha rabbaaniga ah oo hadda meeshii roob ka da'o baa dadku isugu tagayaan. Isu taga dadka iyo gobollo kala duwan oo Mudug iyo Nugaal ka mid tahay laga soo hayaamaa waxay tusinaysaa isdhexgalka bulshada oo Ilaahay subxaana wa tacaala baa fadligiisa ay ka mid tahay in marba meel roobka laga shubo dadku ay haddii beedinkeeda leeyahay ay meel isugu tagaan oo dad aan is aqooni ay isbartaan dadka ayaga waa soo dhaweynayna waa hadeer beedinkeeda waa bogaadinayna ilaah baa mahadle ilaah baa roobkan keenay iyadoo la quustay oo hadeer beedinkeeda ay quusisito oo in dayri jeesatay dadku ay u maleeyeen ayaa ilaahay roobkan shubay
iyadoona gudahan deegaanada ese khaatuma qaarkood roobku ay si weyn ugu yar yihiin dadkuna ay ka walaacsan yihiin in abaaruhu ay soo food saareen dadka xoolo raacatada dadka xoolo dhaqatada siciid xaaji muuse ayaa sheegay baaxadda roobkani
baaxadda uu helay ma ballaadhna waa iska gudubkaas waa dhuuban yahay wax dhuuban weeye marka sidaa laysaga gudbo bari iyo galbeed sidaa nugaashaana kuma foga oo sidaas uu liiqan yahay sidaa hawdka iyo dhagaxna wau liiqanyo saas uu dhuuban yahay dhagax iyo hawdna waa jiraayo sidaas ugu dhuuqan yahay nugaashana sidaas ugu dhuuban yahay laakiin iska gudubkaas waa in yar oo layska hadgeli karo oo qofku iska hadgeli karo ayuu ku jiraa sidaa weeye
jaamaca wadgabooso oo ka mid odayaasha ayaa ka hadlay waxyaabaha la gudboon dadka xoolo dhaqatada ee naqraaca ku yimid deegaanadani
horeba dooxada inaan la gelin go'aamadu hore u jiray intaana lagu soo guurin inaan dooxada lix dhigin go'aamo hore u jiray bay ahaayeen kuwa lagu soo guuray waa labayadana waxaan leenahay sidaa iyo si la-eg inaan dooxada la dhex gelin si ay geeduhu inoo deeqaan muxuu ahaa bay arrinkaasi ka daaran yahay waxaanuna kaloo leenahay bahoro iyo waxbaa dhulku leeyahay dadka ha laga ilaaliyo caruurta ah biyaha laga ilaaliyo waxaanu leenahay soo dhowaada soo dhowaada walaalahayow soo dhowaada gamcafaranku soo dhowaada
gudahaan roobabka ka da-ay deegaanada ese khaatuma ayaa waxay ahiin kuwa aada u yar marka laga hadlayo roobabkii dhowaanahani ka da-ay deegaanadani abaarta ayaa si weyn dhibaato ugu keenta dadka xoolo dhaqatada iyaduna sannad kasta ay saameyn ay ku yeelato abdikirinool v o a magaalada laascaanood
halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a fallaagada dalka suuriya ayaa lagu wareegay inta badan magaalada xalab oo ah mid ka mid a magaalooyinka ugu weyn suuriya oo ay qabsadeen markii ugu horeysay tan iyo sanadkii 2016 sida ay sheegtay koox la socota dagaalka suuriya sabtida maanta ah waxaana sii socda dagaalada ay fallaagadani kula jiraan ciidamada dowladda xilli diyaaradaha dagaalka ee ciidamada ruushka ee taageeraya dowladda suuriya ay duqeymo ka geysteen qeybo ka mid ah magaalada warbixinay arrintan v o a ka qortay waxaa inoo soo koobaya ibraahim xasan danduri
kooxda la socota arrimaha xuquuqul insaanka ee suuriya oo cilmi baarayaal kule guud ahaan dalkaasi oo ay dagaaladu aafeeyeen ayaa sheegtay maanta oo sabti ah in xayaa tahriir ashaam oo ah isbahaysi jihaadoon ah oo ay hogaamiso alqaacidada suuriya iyo kooxaha isbahaysiga la ahba ay la wareegeen inta badan magaalada gaar ahaana xarumaha dowladda iyo xabsiyada magaalada xalab duqa magaalada xalab hoggaanka taliska booliiska iyo laamaha ammaanka ayaa isaga baxay bartamaha magaalada sida ay wararku sheegayaan ciidamada maamulka bashaar al asad iyo kuwa xoojinta ayaa magaalada uga baxay dhanka deegaanka al-sifra sida uu sheegay agaasimaha kooxda kormeerta arrimaha dagaalka suuriya rami cabdiraxmaan ma jirin rasaas ka dhaciisay magaalada markii ciidamadu ay isaga baxayeen kuwa joogo ku sugan magaalada xalab oo aan magaciisa la sheegin sababo ammaan ayaa v o eda u xaqiijiyey in xogaga fallaagada ay jimcihii shalay ay soo galeen qeybo ka mid ah magaalada kadib markii uu dagaal xoogani dhex maray iyaga iyo ciidamada daacadda u ah xukuumadda bashaar al asad wakaaladda wararka ee reuters oo soo xiganaysa ilo military ayaa waxay sheegtay in maamulka suuriya ay xireen garoonka duuradaha ee xalab iyo sidoo kaleeto dhammaan wadooyinka gala magaalada sabtida maanta ah waa weerarkii ugu weynaa ee lagu qaado xalab tan iyo sanadkii 2016 markaasoo ciidamada dowladda suuriya oo taageero ka helaya maleeshiyaadka ay iiraan taageerto iyo ciidamada cirka ee ruushka ay ka saareen kooxihii fallaagada ahaa ee ku sugnaa qeybo ka mid a bariga magaalada intii uu socday dagaalka sokeeya ee suuriya goobjoogo kale oo ku sugan xalab oo isna aan doonaynin in magaciisa la sheego sababo ammaan dartood ayaa waxa uu sheegay in dagaalku uu ku qasbay kumanaan qof oo deganaa magaalada in ay u qaxaan qeybo ammaan oo magaalada ah goob joogahan ayaa biyoogada waxa uu sheegay in isku horimaad uu ka dhacay xaafad ku taala galbeedka magaalada, isagoo intaasuna ku daray in ciidamada dowladda Suuriya ay dib uga baxeen deegaanka. Isbeddelkan dagaal ee jimcihii shalayto ka dhacay Xalab ayaa qayb ka ah duulan ballaaran oo ay bilaabeen fallaagada Suuriya iyo xulufadooda. Duulankaasi oo xooggiisu uu bilowday Arbacadii lasoo dhaafay, xoogga fallaagada ayaa sheegay in labadii maalmood ee lasoo dhaafay ay la wareegeen 10 magaalo iyo tuulooyin ka tirsan gobollada Xalab iyo Cadlib. Kooxda la socota arrimaha xuquuqul insaanka ee Suuriya ayaa jimcihii waxay sheegtay in 277 qof lagu dilay iska horimaadka tan iyo Arbacadii. Dadka dhinteena ay u badnaayeen xoogga fallaagadaasi iyo askarta Suuriya. Si kastaba ha ahaatee, David Carden oo ah isuduwaha arrimaha bini'aadminimada qaramada midoobay ee qaralaasaha Suuriya ayaa waxaa jimcihii uu sheegay in sidoo kale dagaalka Suuriya lagu dilay ugu yaraan 72 qof oo rayada oo ay ku jireen caruur. Militariga Suuriya ayaa bayaan uu soo saaray jimcihii wuxuu ku sheegay in ciidankooda hubaysan ee ka howlgalay jihada hore ee baadiyaha Xalab iyo Idlib ay sii wadayaan kahortaga duulaanka weyn ee ay soo qaadeen ururada argagixisada, isagoo ula jeeda xoogga fallaagada. Militariga ayaanan ka hadlin xaaladda ka taagan magaalada Xalab. Khubarada ayaa ka xiriiriyey xaaladan kusoo korotay Xalab isbedelada ka socda meelo kale oo bariga dhexa. Laga soo bilaabo sanadkii 2016, Xalab waxaa difaacayay Iiraan iyo kooxda ay taageerto ee Xisbullah, laakiin labaduba hadda waxa ay ku jiraan duruufo aad u kala duwan, ayuu yiri Axmed Rahal oo ah jeneraal hore oo militariga Suuriya ka goobsay sanadkii 2012. Ruushka oo ah taageeraha ugu muhiimsan ee xukuumadda Bashaar al Asad ayaa duqeyno dhanka cirka ah waxa uu ku qaaday xoogga mucaaradka ah maalmihii lasoo dhaafay. Goob joogayaal ayaa sheegay in dowladaha Ruushka aysan si weyn u beegsan ciidamadan fallaagada ah ee ku sii siqaya bartamaha magaalada Xalab, laakiin ay duqeymaha xooggooda ay ka geysteen magaalada Idlib ee waqooyiga galbeed ee Suuriya, halkaas oo jimcihii shalayto ay ku dileen ugu yaraan 20 qof. Wareedii military ayaa waxay sheegeen una sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters in Ruushka uu u ballan qaaday Dimashq gargaar military oo dheeraad ah si ay isaga caabiyaan fallaagada. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga Onku Kuseli ayaa bayaan uu soo saaray, isna waxa uu jimcihii shalay ku sheegay in isku dhacyadii ugu dambeeyey ay sababeen xiisad aan loo baahnayn oo gobolka ka jirta. Nikolai Heras oo ah khabiir ku takhasusay bariga dhexe oo ka tirsan macadka New Linus Institute oo ah macad cilmi baaris oo fadhigiisu yahay Washington ayaa sheegay in Turkiga uusan muddo dheer ku qanacsanayn awood la'aanta Ruushka oo aan si weyn isugu dayin in uu keeno heshiis markaasi lagu soo celinayo xiriirka Ankara ee xukuumadda Asad.
Aad ayuu mahadsanyahay Ibrahim Xasan Daanduray oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. Haatanna dhegaystayaal, kusoo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa inoo haya oo inala socodsiinaya Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Ku bilowna labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa toddobaadkan kulan wada jir ah oo ay yeesheen ku ansixiyey xubnaha cusub ee guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soohdimaha oo ka kooban 18 xubnood, kaasoo horay ay u meelmariyeen golaha wasiirada. Tallaabadan ayaa ka dhigan in la dhammeeyey dhammaan sharciyadii iyo guddiyadii ka shaqayn lahaa doorasho toos ah ama qof iyo cod ah oo ka dhacda Soomaaliya, lagana gudbay doorashooyinkii dadbanaa ee dalka uu muddo dheer ku soo jiray. Faahfaahinta ansixinta guddiga doorashada ee baarlamaanka waxaa noo soo dirtay Seynab Abuukar.
Ansixinta guddigan waxaa ogolaaday 196 xildhibaan. 6 xildhibaan ayaa diiday, mana jirin wax ka aamusay sida uu ku dhawaaqay natiijada codeynta kadib guddoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Madoobe. Xilli fadhiga oo dhan uu seeri ama firimbi xooggan ka dhex yeerayey oo ay jireen mudanayaal diidan. Xubnaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo suhdimaha ayaa ka kooban 18 xubnood, waana guddi qaran oo mas'uul ka noqon doona maamulidda doorashooyinka heerarka kala duwan ee dalka iyo in ay hirgeliyaan doorasho qof iyo cod ah oo hufan. Xildhibaan Xasan Yare oo ka mid ahaa xildhibaanadii maanta seeriga ka yeerinayay aqalka baarlamaanka ayaa magacaabista guddigan iyo ansixintooda ku tilmaamay mid sharci darro ah, waxaana uu dhinaca kale ka hadlay ciidamadii ay dhowaan dowladda geysay Raskamboni.
Jubbaland waxaa ka dhacday sababtihiin doorasho 30 xildhibaan ayaa goobjoog kaga ahayn doorashadaas labada aqal oo Jubbaland kasoo jeeda. Doorashadii markay dhamaatay, sida la socotaan dowladda federaalka ah waxay weerar ku qaaday dowlad goboleedka Jubbaland. Ciidamadii qaranka ayaa waxaa loo adeegsaday siyaasad nimankii ahaa badbaado qaran iyo odayaasha waaweyn ee madaxweynaha hore maqan, saamilada siyaasadeed oo maqan, ayaa waxaa la damcay in shuruuc been ah baarlamaanka la marsado. Shuruucdaas waan qaadacnay annaga. Maanta ayaan soo laabanay weerarka lagu hayo Jubbaland kasoko, waan ku soo laabanay maanta halkan. Waxaan geynay muushin labada aqal annagu ah. Waxaan dhahnay waxaa rabnaa xaaladda ka jirta dowlad goboleedka Jubbaland inaan warbixin ka bixino. Waxaan markaan muushinkan u yimid guddoomiyaha baarlamaanka ku qorgu naga aqbalay. Waxaan dhahnay hadda laba joojisid baarlamaan la furmayo. Wax kooramka intaan maqnay annaga wax kooramka jira ma laha.
Dhanka kale, xildhibaan Cadar Cali Maxamed oo ka mid ah xildhibaanada taageersan ansixinta guddigan ayaa sheegtay in koox kooban aanay laga aqbali doonin in ay hor istaagto danaha dalka.
Maali waa ku dhantahay baarlamaanka Soomaaliya 4.5 wax lagu qabsaday, qabiil ka maqan ma jirto, qof ka maqan ma jirto. Waxaan 10 qofood aan dhameen oo frimbiyeerisana danaha Soomaaliya ma hor istaagi karaan, danta Soomaaliya ma hor istaagi karaan. Laakiin lama aqbalaayo joojoob in nin dambe oo maxay ahayd la xakameynayo ma jiri doonto. Dhalinyarada Soomaaliya maanta fursada u furan cod iyo qofa la aaday, ninka kursigaa soo doonto sidoo isagu u kaambeen gareeto u helayaa horaa loo soconayaa, habsaan ma jiro. Haddoo Ilaahay idmo loona joojin mahayo dadaa maqan qof maqan ma laha. Soomaali waa ku dhantahay baarlamaanka Soomaaliya 4.5 wax lagu qabsaday, qabiil ka maqan ma jirto, qof ka maqan ma jirto, maamul goboleed ka maqan ma jirto. Waa ku wada dhannahay, waa la ansixiyey cod aqlimad leh lagu ansixiyey. Waxaan 10 qofood aan dhameen danaha Soomaaliya ma hor istaagi karaan.
Si kastoo ahaato, magacaabista guddigan iyo ansixinta hindise sharciyeedyada la xiriira doorashada tooska ah ayaa waxaa horay ugu horyimid maamulada Puntland iyo Jubbaland iyo siyaasiyiinta mucaaradka. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa horay u sheegtay inay ka go'an tahay hirgelinta doorasho qof iyo cod ah. Seynaba Bukar, VOA, Muqdisho.
Intii ay socotay ansixinta xubnaha cusub ee guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo suhdimaha, fadhiga labada gole ee baarlamaanka waxaa hareeyey buuq iyo firimbiyeerin ay abuureen xildhibaano kasoo jeeda Jubbaland, kuwaasoo si weyn uga soo horjeeday in la ansixiyo guddiga iyo shuruucda doorashada. Buuqaasi oo gacan ka hadal ka dhashay ayaa waxyeello ay kasoo gaartay sarkaal ka tirsan booliska ilaalada xarunta baarlamaanka, kaasoo mid ka mid ah xildhibaanada uu sanka feer kaga dhuftay. Taliska booliska Soomaaliya ayaa ka warbixiyey xaaladda askarigaas oo la dhigay cisbitaal Madiina ee magaalada Muqdisho. Muuqaallo ay duubeen kaamirooyinka xarunta baarlamaanka oo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinaya askariga oo ay ku dhacay safeer uu ku soo tuuray xildhibaanka, taasoo aad loo hadal hayay ilaa iyo hadda. Afhayeenka booliska Soomaaliya Gaashaanle Cabdifataax Aadan Xasan oo qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho aan kula xiriiray ayaa iga warramay xaaladda askarigaasi.
Askarigu wuxuu ka mid yahay askar loo xulay kashaqaynta gudaha baarlamaanka xilliyada ay jiraan doodaha. Taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed oo muhiimad siinaya nabadgelyada iyo xasiloonida xilliga ay doodaha baarlamaanka gudahooda ku guda jiraan. Askariga haliyeyga ah maanta isagoo waajibkiisa ku guda jira xildhibaanka golaha shacabka u gacan qaaday, isagoo dhiiggiisa da-aya aana wax falcelina muujinina shaqadiisu hore u watay oo ay gaartay heer muddo أفرتن دقيقة وشقدي كشي جري إنه ديك به درتي ذا وجوج كلامنا وبودي وينو صعدة طلع عندنا كبوليس الصومالية يسراكيل بان وجمعنا أو تكتي وعن ديارنا هاي إن برلمان كي يكون أمان كيس الشقمة
مركب مجرى حبكلا أو يعني كسابسن أما لحريرة يدو أسكيرجان وسق وحجارين مركي سيدا أنا كلا بعضو إنه حلمان هذا ما أرتكلا بحجلي كران أسكيرجنا وبتقبو قاب نوع عسا أو كدون كي دعي أما أنا أجيبني أو هذا إلا يهذا براه بمشي دلقة دعونا مجرى أو أسودان مس حال هذا سيدا هذا تاكسي بريسان
أقول با برلمان كان وحش شقينا برلمان كوي طبعا دوا كوي طبعا برلمان وصل شقيسي كوب ذكرني ده وح عدوين كبرلمان يعني الواحد صوص توا كو يلا بيسدح وواحد كبرنا ده على برلمان كصومالي كو إلا كو طبعا كجسدي أي جاريس أو أي لتركو بكرة هذا الشيء كلام مجدته لكن برلمان عدوك حاجرة كلن كست أو نعيا أي استقرار ودي إسك كنا مركا أنا قلنا وحلينا حلبنا الصومالية دو ده حسنوني دو وقف كمدة دو دينا إن حسنوني كنت بغداد إذن كان الله شقيسان هل هذا أذك أيد ذكرته إن قانقاد أم هو يماد أفضل حب بدن إلسان موجسان كنترول ليشو إذن كبوليس كسوماليات أب أركتان إنه إذن تاجين إذن ك لو هل لبان الدو ديسا إنه أسمى إذن كبوليس كسوماليات إلى لين توزي الدفاع عذبه وجوده جرو تاسنا وعد عادي إن شاء الله وأنا كسي حرجينا لكن مجرو قاب كله إنه هل لبان لنا وذا فديستان إس أركان دوران هل لبان ويجين أنا أقول إن أمان كل سجنو دو كده حجرين بوليسا أوناي مركا شقادة وإيمان إسا ولا وذا كل ما أنا جا أمان كل ناس سجنة شقادة نطاي أمان كنت أسوين لوحين سوغارو تبليقا أمان كان هاي وحان ديار أوناي إنو إلهي أجر نغسيو وحان قوانينو ويكوينيهيو وحان قادانينو وحان قوانينو وي
كاسيو حواها قاشان لا عبد الفتاح آذن حسن أو آعف ينك بوليس كالصوماليا dayisiyal inta ni dadooyinka waa nageynta tan iyo kulanka dambe nabadgelyo
adey masiin kaasi waxa uu abdul qadir maxamed mursal oo inoo soo ciini barnaamij kaasi dadooyinka todobaadka halka ka socoteen walaanta Soomaaliga ee VOA markana kusoo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxa inoo haya Ibrahim Xasan Danduray iyo Nuur Xasan Nuur
galab wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha daanda bal inta aanan gelin dambaaladii ee dhegaystayaasha ino soo direen dhankii heesaha maxaa ino heesaa
waa taay nuru bal aan dhegaystayaasha aan soo qabto heestan uu qaado Cabdihani Haashi
Kali gai, 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 kali hagaag dhageystayaal aan intaasi kaga gudubna heestaasi dhambaalka dhankayga ugu horeeyana waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah Ziyaad Cabdulqaadir iyo xaaskiisa Aadan Cabdulqaadir, Xasan Cabdulqaadir, Zakariya Cabdulqaadir, Cabdulcasiis Maxamuud Cabaas iyo dhammaan reer Cabdulqaadir iyo reer Hurow waxaana ay halkan hambalyo iyo bogaadinay hawada uga marinayaan arooskii aroosada oo kale ah Axmed Hurow oo loo yaqaano Dal Nuurshe iyo xaaskiisa magaceeda lama soo sheegin waxaas ay ku aqal galeen magaalada London ee dalka Ingiriiska waxaan leenahay Allah ka dhigo kuwa isku waara oo wlad khair qabo oo Allah kala siiyo wiil yaano gabar yaano aamiin
dambalkan wuxuu noogu yimid Yaasin Jaamac Maxamed Nimcaan Jaamac Maxamed Cabdiraxmaan Shiine Axmed Cali Guure Deeqa Maxamed Cabdullaahi Qatra Cali Banday iyo Suuri Maxamed Diriye iyo Qadar Maxamed Jaamac iyo Qadar Suleyman Maxamed dhammaantood waxay kala joogaan meelo kala duwan oo dunida waxaana ay taaniyad gaarsiinayaan Hibaaq Maxamed Ibraahim iyo Saygada Maxamed Xaaji oo wiil ugu dhashay Burco wiilkaasi Allah ka dhigay kiisoo weynaada oo dalkiisa iyo dadkiisaba wax tara aamin ayaa leenahay
dhankii heesaha haddii aan aadno waxaan idin soo qabannay heestan ay ku wada luuqaynayaan Aamin Dool iyo Fuad Cabde
Dankale kayo in ci kastaba wa cha'il soo dhawow idib yamaha digawana ho wadinaanay idib soo dhawow idib yamaha digawana ho wadinaanay
dhambaalkana wuxuu noogu yimid hooyo ruqyo uu sul barre, hooyo xaliimo uu sul barre, hooyo xaawo uu sul barre, hooyo masbal أو سلو برع عب عيديد محمد علم يرى شيخ عبد الولي عيديد محمد حاسكي سي عرورتيسا مريان عيديد محمد سيغادا يو عرورتودا عبد الرحمن عيديد محمد عبد القادر عيديد محمد حاسكي سي يو عرورتودا يو حسن عيديد محمد حاسكي سي يو عرورتودا ايان علي ديق حاشي عبد الله فارح بره حاسكي سي سلمان محمد عبد الله وحانا اي جاليهن damaantood iyagu oo kala jooga Soomaaliya, Ethiopia iyo Kenya waxana ay taaneed gaarsiinayaan Ifrax Aidid Maxamed iyo odageeda oo markooda uu ka qabsomay gobolka Dolo waxana ay leeyihiin aadin horseedo guur qeyr qaba
ambaliyadana waxay naga soo gaartay dhamaan reer Maxamed Daahir oo ugu horeeyo Abi Maxamed Daahir Maxamed iyo hooyo Saafi Xuseen Barqadle Abdulkaafi Maxamed Daahir iyo Fortuun Maxamed Daahir waxa ku jira Abdul Aziz Mustaaha Yusuf Xaliim Saadiya Shukri Abdullahi iyo dhamaan reer Maxamed Daahir waxana iyaga oo isku duuban ay u hambalyeynayaan Hibe Daahir Ziyad iyo Abdulfatah Maxamed Abdulfatah oo arooskoodu ka dhacay magaalada Muqdisho وعلنها اسكوارا وبتخير قبنا على هذا الكلاسي امين بنك يا سها دان دم حينو هيسا
هيستا كلا وسبب كلا مودنا وقال سيدو محمد
تبعت عين ابتايد يوم لما سعد يدهولا فرد علي هيسا تبعت عين ابتايد يوم لما سعد يدهولا Oh, I'm not the one who's running away.
ambaliyadan dhalasho waxa ay naga soo gaartay Saadi Isaaq Xasan iyo Suuban Isaaq Xasan, Xareed Isaaq Xasan, Maxamed Isaaq Xasan, Aadan Isaaq Xasan, Muxtar Isaaq Xasan iyo Sheekh Cabdullaah Isaaq, Cabdul Aziz Maxamuud Abbas, Nimcaan Jaamac Maxamed iyo Uga Saciid Bashiir, Suleyman Sheekh Xasan injineerka iyo dhammaan saxaab kale oo waxa la leeyahay kala jooga Belgium, Soomaaliya, Kenya, Mareykanka iyo Canada. Waxa ay u hambalyeynayaan Ibrahim Isaaq Xasan iyo Raxme Maxamed Farey oo wiil ugu dhashay dalka Kenya, gaar ahaan magaalada Wajeer. Wiilkaasi waxaa loo bixiyay Cabdirasaaq. Waxaa leenahay Allah ka dhigay dadkiisa, dalkiisa iyo diintiisaba anfaca. Aamiin.
Waxaa dhambal uu nugu yimid Cabdinuur Shariif Cali Xaashi oo jooga Jabuuti, Muumin Axmed Dudub, Ibraahim Cusmaan Saad, Maxamed Cusmaan Saad, Haaruun Muuse Dudub iyo Muuse Jaamac Dudub. Dhammaan asxaabta waxayna hambali u dirayaan Cilmi Axmed Dudub iyo Xayaad Maadi Xasan oo meherkooda uu ka qabsoomay Jabuuti oo ay leeyihiin kala kulma guur qeyr qaba. Aamin ayaan nagula leenahay.
Dhambaalkani waxa uu naga soo gaaray Daandaho iyo Tariiq Bashiir Caleen iyo Farxiye Aadan Ibraahim, Saciid Cabdi Khaliif, Ibraahim Cabdi Khaliif, Jacfar Cabdi Khaliif iyo Jaas Cabdi Khaliif, Sumeyaha Cabdi Saciid iyo saxaab kale. Waxaan ay u hambalyeynayaan Maxamed Cabdi Khaliif iyo Ifraax Cabdi Sooyaan oo wiil ugu dhashay isbitaalka magaalada Guday ee dowlad deegaanka Soomaalida. Wiilkaasi oo loo bixiyay mubashar. Waxaan leenahay Allah ka dhigo kiidadkiisa, dalkiisa iyo diintiisaba anfaca. Aamiin.
intaasna waxaa ku dhan barnaamijka hambalyada heesaha waxaa uu jirada kugu soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray. intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo.
taasno dhigisteel waxaan hayska soo gabagabeynaa baahintaan idaacadeed oo si toos ah idinkii imanaysa laanta af Soomaaliga VOA tan iyo plantin baa waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.